Radio tev.
Zemeslode tev.
Zemeslode tev griežas un griežas kārtējā ceturtdienā un šodien runāsim ar Māri Reisni, kurš ir pārgājienu un piedzīvojumu instruktors. Ar viņu runāsim daudz dažādas lietas par turismu un ne tikai. Sveiks, Māri!
Labrīt!
Ņemot vērā to, ka turisms ārvalstīs šobrīd ir krietni limitēts, gribēju pajautāt, kā tad ir ar mūsu takām? Un, cik es saprotu, tā sāpa šobrīd ir par to, ka ejot mežā mēs atstājam tur pēdas.
Dēļ pandēmijas ļoti daudz cilvēku sāk izmantot dabu vai doties dabas turismā. Un tas kļūst ne tikai, nu tas nav balstīts pētījumiem, bet vairāk uz empiriskiem novērojumiem, ka vienkārši cilvēki dodās arī vietās, kur nu, nav infrastruktūras un līdz ar to gan atstāja fiziski miskasti jeb atkritumus, kā arī otra lieta, ka viņi atstāja to, nu, to pēdu vai nospiedumu takas, tur, kur nevajadzētu būt takām vai arī dodās pie dabas aizsardzības objektos, kur nedrīkst vispār atrasties, nu, kad cilvēki ierauga, ka tur kādas bildes vai kāds padalās ar foršu vietu un viņi dodās tur, kur nu, it kā nedrīkst doties vai arī vietā, kur drīkst doties, bet nav infrastruktūra, dodās ļoti liels daudzums cilvēku, kur pirms tā viņi nav bijuši un līdz ar to tas rosināja to, lai cilvēkiem atgādinātu un popularizētu to ideju, kad vajag atstāt mežonīgu, nevis ierīkot vai iemīt pašiem takas tur, kur nu, viņām nevajadzētu būt. Tas ir tāds vienkārši no Amerikas pieredzes, kas Amerikā notika, kad teikšana tas arī tas dabas turismas kļuva ļoti populārs, iešana pārgājienos, mugursomām, palikšana viss kaut kur, tad viņiem radās tā vajadzība sākt par to satraukties un sevišķi pievērst uzmanību.
Tad te vietā būs jautājums, kur labāk doties apskatīt objektus un kā nenodarīt tajā dabai pāri?
Pamatā īstenībā, ka cilvēki kaut kur dodās savās vidēs un savās vietās ir atbalstām un darām. Tas, kas cilvēkiem tā kā jāiemācās vai īstenībā jāievēro, ir daži principi, kas palīdz tai dabai palikt mežonīgai. Respektīvi, viņi cilvēki, negrib teikt, ka visi, kā viņi ir iesācēji, tad, protams, kad jūs iesācējis, tu izdari kļūdus, kas ir normāli. Bet šajā gadījumā tā kļūdus izlabošana vai samaksā, par to samaksā daba. Līdz ar to cilvēkiem vajadzētu Latvijā, sevišķi tie, kas neiet bieži vai neiet, nu tā kā tas nav viņu tā kā pamathobijs, vai pamatnodarbošanās, ka viņi ievēro principus, lai nu, tieši nesabojā to dabu, tad jau arī var doties. Gandrīz visur, kur drīkst, un jebkurā vietā, bet, nu, ja viņš ievēro šos principus, tad viņš palīdz viņai dabai saglabāties. Nu, tādējā pirmatnības izskatā. Un tas ir tas svarīgākais vēstījums, ko es nu, esmu gan aizsācis, gan es arī viņu domāju turpināt, popularizēt, lai jā, nu, cilvēki pirmkārt aizdomājās, otrkārt izglītojās un treškārt arī nu, ievēro respektīvi, jo nu, ir tā kā ar visām ekoloģiskajām lietām vai ekoloģiskām pēdām, ka īstenībā nu, ir mazliet jāpiedomā, ir mazliet neērtāk, ja, kaut vai tos pašus atkritumus sapakot somā un nest apakaļ uz pilsētu. Nu, tas ir mazliet neērti, bet nu, ja to ievērot, īstenībā viss kārtībā un dabai nu, tas nospiedums nu, principā nav nekāds.
Ņemot vērā to, ka 20. Un nu, jau ar 21. Gads ir pandēmijas zīmē aizvadīts un turpinās, kāds ir jūsu novērojums kā turismu organizatoram vai Latvija un Latvijas daba mums pašiem ir palikusi populārāka?
Jā, noteikti cilvēki jautā gan pēc maršrutiem vietām un tā, jo nu, es nu, nedrīkst, kā saka, atvērtos pasākumus taisīt. Nu, kā, bet tad arī cilvēki konsultējas gan maršrutā, gan arī ļoti daudz ekipējumā. Nu, kā sākt, vai kā iet, ko ģērt, kādi apavi, un tad es vairāk jūs tāds konsultants, bet nu, pats es jā, ļoti daudz trīsreiz vairāk Latviju ceļoju, kaut gan es jau pirms tam ceļoju, tad tagad ir tā, kad es atklāju šīs te vietas, kad tas interesants novērojums, kad ļoti daudz pašvaldībām ir iekārtotas dabas takas, kuras nu, neparādās nekur tādu ārpus šīs pašvaldības vai reģiona, kad viens viņus nezinu, tad ir lieliski atklāt viņus, nu, vai arī parādīt cilvēkiem, kad nu, cilvēki, kas arī dzīvotajās pašvaldībās, pilsētās, mazpilsētās, kad nu, ka jums pašiem ir, jums nav jādodās pāri kaut kur visai Latvijai, kad nu, kaut ko atklāt, ka jums ir pašiem savas tur purvu takas vai dabas takas, nu viņas, kad ir, nu, forši klusīts, bet, nu, kā parasti nepietiek šie te līdzekļi popularizēšanai vai aktualizēšanai, ka viņi mums arī ir. Un tad vienkārši brīnišķīgi brauc un pēkšņi ceļa malā redz kaut kādu mazu norādītu, ka tur ir, un tad un tu dodies. Nu, un tad tā atklāšana, dodies pa ceļiem, kur, nu, piemēram, tu parasti nedodies, un tad vienkārši malā skaties, kur kaut kādu objektu vai arī kartē kā saka, angliski piezūmo, pietuvinu un tur atklājās, kad, nu, ir dabas objekti. Tā kā, jā, nu, noteikti cilvēki gan zvana interesējās, gan arī pats pastiprināt, kā saka, dabu un izpētīt, kas tad te patās ir.
Protams, ka pārgājiens kā tāds iešana vispār veselībai nāk tikai vienīgi par labu. Varbūt jūs komentārs par šo?
Pirmkārt, pārgājiens jeb iešana dabā, kā vienkārši turismus, dabas turismus vai piedzīvojums, viņš kļūst par tā kā nosacītu treniņu, jeb retrītu, jeb latviski būtu atjaunošanās, ka cilvēki saprot, ka tā iešanas dabā ir īstenībā, kā saka, atjaunojoša aktivitāte. Mums Latvijā tas nav baigi populāri, bet īstenībā, piemēram, Anglijā vai citās Eiropas valstī tas pat tiek ieteikts kā terapija vai kā, nu, ir speciāls virziens adventure therapy, kas nozīmē, ka tu atjaunojies vai tu ārstējies. Nu, tā, bet neapvainojot ārstus, nu, tad viņš tā kā ir ārstniecīgs efekts, tā varētu teikt. Un tas kļūst aizvien populārāks. Un, piemēram, es pats arī realizēju meža coachingu, ja, kas ir divi cilvēki ir tikai. Var divi cilvēki. Nu, tas nozīmē, ka es un počojamais cilvēks, ka mēs dodamies pārgājienā, un tad arī visādi citas lietas, nu, kad, piemēram, jauniešiem ar ierobežotām iespējām tiek piedāvāt šī te došanās ārpus telpām, kaut kā viss tur, piemēram, sēž, un istabā un grūti, un tad viņš jūtās dabā, viņš atjaunojas, kas arī šobrīd ir, nu, pasāk, ir mājasēdes, un ir, piemēram, cilvēkiem jāsēž mājās, ja, un tad šī došanās dabā parāda, ka var atjaunoties vai būt tā kā, nu, tā kā savienojumā ar dabu, bet īstenībā ar sevi. Un tās tendences ir, ka tas šobrīd, nu, it kā atvēra acis otrais cilvēki, ka tur var kaut kā doties, kad ir lieliski forši, un, nu, ka to var arī turpināt, jo pirms tam cilvēki nebija iedomājušies, ka, nu, no daļa, nevis par vispārņāšu, ka, nu, ir lielveikals, tur draugi, kino un, nu, restorāns, jā, ka tās, tās, nu, pamat lietas, nu, kā pavadīt brīdienas, un tagad pēkšņi, bet var aizbraukt dabā, var ilgums tur pat desiņas pacept, var būt kopā šādā veidā, nu, svaigs gaiss, interesanti, aktīvi un tam līdzīgi. Un tad šī tā pandēmija atklāja, tad es domāju, ka tad, kad atcels ierobežojumu, cilvēki turpinās šo te paradumu un arī meklēs vairāk, jo tas, nu, viņi ir vienreiz pamēģinājuši, ja kā marketingā, tas, kā saka, to pagaršojas, to testa versiju, demo versiju, un tad viņi, nē, bet es gribu vairāk, es gribu tas ir forši, ka, piemēram, tāpat kā es, kad man nepatīk asfaltas skriet, bet man šausmīgi patīk pa takām skriet un vai doties ātri kājām, un tas ir, nu, jauns veids, kā atpūsties, kā atjaunoties un kā būt, piemēram, vienam, nu, piemēram, darbā daudz stresa un daudz cilvēku, šeit tu var būt ar savējiem un doties dabā un ieraudzīt kaut ko jaunu vai tieši otrādi nemeklēt neko jaunu, vienkārši sēdēt upē blakus un klausīties dabu un tādā veidā atjaunoties. Tas virziens ļoti būs populārs, un arī ārstniecībā, jeb atjaunošanās, rehabilitācijā arī izmantos dabu kā pasaulē šobrīd viņu šausmīgs izmantos. Nu, respektīvi, viņi izmantos kā platformu gan mācībām, gan atjaunošanās, gan arī izvesļošanās. Nu, tā kā stresa samazināšanā, aneksi vai tur viss šitās lietas, ja, un tas kļūs aizvien populārs.
Ņemot vērā to, ka, nu, tā diena mums pagaidām ir tik gara, cik viņa ir gara, un noteikti iet gribētā ir daudz, un arī tas laiks varbūt, ka dienā pietrūkst. Tā vispār ir ar nakts pārgājieniem. Vai tas ir populāri un kādas tās tendences ir mūsdienās?
Jā, es domāju, ka es vienmēr saku, atšķirībā no pilsētas naktī dabā ir drošāk. Jā, jo principā, kas notiek naktī, kad īstenībā tur ir, es gan pats arī organizēju, gan pats dodos, sevišķi tagad tumšajā laikā, jo nu, pietrūkst tās saules, ja gaišās diennakts stundas, kad mēs dodamies lukturišiem, tas ir pilnīgi cits piedzīvojums, jo pirmkārt cita daba mostās, nu, negribu teikt citu, bet nu, var dzirdēt vairāk, lai arī nu, liekas, ka visi jau iet uz zēni iet gulēt, īstenībā citi zvēri pamostās, nu, vai dzīvība tā būtu precīzāk, un īstenībā tas ļoti interesanti un aizraujoši, un, protams, jaņem vērā tās takas izvēle, lai tur nav viņa mežo, tik mežonīga, vairāk brīvāk, lai zari tur acīm un slidenai dubļi un tam līdzīgi, lai nav traumas, bet, principā, es domāju, ka noteikti katram jāpamēģina doties naktī ar lukturīšiem, tas ir mums pat ir pārgājieni, kad no salriet līdz saulēknam, ka vienkārši dodās dažādās vietās, nu, lai redzētu abus, un tas ir vienkārši, pirmkārt, tāds cits piedzīvojums vai cita vide, nu, kaut kas savādāks piedzīvojums, gan arī priekš atmiņām ļoti lieliski, un arī socializēšanās, kā tur naktī iet, jo, nu, tas lukturīšu gaisma, viņa izgaisma, nu, tā kā fokusētu skatu punktu, un tad ir ļoti interesanti, ka var, pirms tam tu gāji pa taku neievēro, un tagad tu ievēro, kā tu priedē mīze vairāk, vai kā izskatās kaut kāda auga, jo, nu, tas luktur, tu tikai redzi to lukturīšu fokusu, un tad tā ļoti ir interesanti, man liekas, ka, nu, katram noteikti vajag pamēģināt, kā arī palikt pa nakti mežā, man liekas, naktī tas ir, nu, atgriešanās pirmatnībā, nu, kad tomēr tur tu esi, nu, ar dabu vēl vairāk savienos, nevis vienkārši kā turists devies vienkārši dienas pārgainā, bet divdieniekā tas jau ir pilnīgi cits savienojums un cits piedzīvojums, kad ugunskurs vai prīmus katliņš vai kas, bet, nu, tās vakara sarunas sevišķi, mēs viņu izmantojam ar, lai veidotu komandas attiecības vai cilvēki, kas ir draugi vai pāri, ka viņiem šis, kā saka, naktas pārlaišana mežā ļoti viņus emocionāli satuvina. Nu, kad mēs pat izmantojam nu, tādā dziļākā līmenī, bet tādā pārgājuma līmenī noteikti vajag pamēģināt. Var tos pašus izietos maršrutus iet naktī un būs pilnīgi cits piedzīvojums un cits skats.
Liels paldies, Māra, par sniegto informāciju un jāsaka, lai forša dabā iešana.
Jā, lai tur ir forša. Čau.
Radio tev. Zemeslode tev.